ሕጂ ድማ ንስእሊ ምብል 12 ንመልከት። ብዙሕ ዓመታት ምስ ሓለፈ ድማ ዘርእና ያዕቆብ ብጣዕሚ ብዙሓት ኮኑ። ደቂ ያዕቆብ ድማ እስራኤል ተባሂሎም ይፅውዑ ነበሩ። ፈርዖን ንጉስ ናይ ግብፂ ድማ ህዝቢ እስራኤል እንዳበዝሑ ምስ ከዱ ኣዝዩ ፈርሖም። ምናልባት ጸላእቲ ምስ ወረሩና ድማ ምስ ጸላእትና ተሓባቢሮም ከጥፍኡና ይኽእሉ እዮም ኢሎም ድማ ፈርሑ። ብዝብል ትእዛዝ ድማ ኣመሓላለፈ ካብ 2 ዓመት ንታሕቲ ዝኾነ እስራኤላዊ ብምሉኡ ክቕተል ኣሎ በል። ኣምራም ዝበሃል ሰብኣይ ድማ ነበረ፣ ወዲ ከዓ ወለደ። ሰበይቱ ድማ ነቲ ህፃን ጽቡቕ ምዃኑ ርኣ ድማ ምእንቲ ከይሞታ ዘንቢል ጌራ ሰሪሓ ድማኒ ናብ ባሕሪ ደርበየቶ። እቶም ወታደራት ድማኒ ነቶም ህፃውንቲ ክደልዩ ክመፁ ከለዉ ድማኒ ኣብ ሳንዱቕ ሓቢኣ ኣብ ዘንቢል ሓቢኣ ድማ ጥቓ ባሕሪ ገበረቶ። ሚርያም ሓፍቲ ድማ ኣብ ማዕዶ ኮይና ትጥምቶ ነበረት። እቲ ቆልዓ እንታይ ከም ዝኸውን ድማ ትምልከት ነበረት። ጓል ፈርዖን ድማ ናፍቲ ባሕሪ ክትሕፀብ ምስ ከደት ድማኒ ነቲ ዘንቢል ረኣየቶ። ንሓንቲ ካብተ ናግራዳ ሊኢኻ ድማኒ ነቲ ዘንቢል ናብኣ ኸተምፅኦ ነገረት። ነታ ዘንቢል ምስ ከፈተታ ድማኒ ሓደ እስራኤላዊ ህፃን ምስ ረኣየ ድማ ኣዝያ ተገረመት። ብጣዕሚ በኪ ስለ ዝነበረ ድማ ኣዝዩ ሓዘነትሉ። ምርያም ሓፍቲ ድማ እንዳጎየት ናብ ጓል ፈርዖን ከይዳ ንዚ ቆልዓዚ ዘጥበወልክ ሰበይትስ ከም ፃልክር በለታ። ጓል ፈርዖን ድማ ሓራ ኢላ ምስ ተሰማምዐት ድማ ምርያም ከይዳ ነዲኣ ወይ ድማ ነቲ ኣደ ህፃን ሒዛት ላመፀት። ጓል ፈርዖን ድማኒ ሙሴ ኢላ ፀውዐቶ ካብ ማይ ዝወፀ እዩ ኢላ። ሙሴ ድማ ምስ ዓበየ ናብ ፈርዖን ኣምፂኦም ድማ ከም ወዲ ጓል ፈርዖን ገይሮም ተቐበልዎ።